Labrīt, Latvijas radio klausītāji. Šajā otrdienas rītā runāsim par basketbolu turpmākajās raidījuma labrīt minūtēs. Un sarunas viesis būs basketbola treneris un VF skolas treneris Raimonds Feldmans. Labrīt!
Labrīt.
Jā, un runāsim par, sauksim to par ekscentrisku turnīru, turnīrs Big Baller Brand, startautiskais turnīrs, jeb International Tournament, kā to sauc, bolu ģimenes tēva rīkots un iniciēts, kur Prieņa Birštonas komanda piedalījās arī viena Slovenijas un viena Polijas komanda, un arī VF skola, kur trenē Raimonds. Raimonds, varbūt sāksim tā retrospektīvi, kad vispār jūs kā treneris uzzinājāt, ka jūs komanda ir uzaicināta šo turnīru?
Būtībā to, kad bija mums jauniešu Eirolīga, pie manis pienāca pasākuma veidotājs vai tā turnīra veidotājs no Lietuvas puses. Uzzināju, vai mēs negribam piedalīties. Es teicu, ka interesants turnīrs izklausās labi, bet es konsultēšos ar savu vadību. Konsultējos ar vadību. Abiem mīkšķiem, abi divi rādīja super piedalamies, un tā mēs arī aizkļuvām.
Tātad bolu ģimene Lietuvā tas ir liels notikums. Kad jūs tur aizbraucāt, to varēja uzreiz sajust?
Nu, mēs aizbraucām tādu uz mazu miestu, pirmkārt. Tā nav liela pilsēta, bet viss tas tā būtība, jā, varēja uzreiz redzēt, iegājām sporta zālē, uzreiz redzējām, ka Vitautas ir pakārtots bolu ģimenei.
Jā, un tātad Vitautas komanda, kā jau minēja, vēl poļi, kas uzvarēja šajā turnīrā, jūs bijāt otrajā vietā, Sloveņi trešajā un beigās mainieki neizcīnīja nevienu uzvaru. Pirmā spēle jau pret Vitautas komandu, tāda zvaigžņu spēle bez maz vai pēc rezultāta. Tur vairāk kā 130 punktus samet kā viena tā otra komanda.
Nu, pirmkārt, mēs zinājām to spēles stilu, kādās šajās spēlēs, challenge spēlēs viņi spēlē. Pret pretiniekiem es spēlētājiem teicu pirms spēles, kam jābūt gatavam. Bet pēc pirmās ceturdaļas graujošās mēs ielaidām 50 punktus, un viņi bija, nezinu, aktīvi, agresīvi, ļoti labi precīzi meta trīspunktniekus, kad spēlētāji nākot malā teica, bet mēs jau negaidījām, ka būs šitā, ne jau šitā, tik traki. Vitautas komanda spēlēja pret nepareizo komandu tādu skrienu un metu, jo pret latviešiem to nevar kārtīgi to izspēlēt, un mēs bijām vienkārši labāki, mēs pamodāmies otro, trešo, ceturto ceturdaļu un spēlējām aktīvāk. Pēc sava stila pieņēmām viņu stilu un ceturtajā ceturdaļā es nemaldošu, mēs paši iemetām 46 punktus.
Par vecāko no bolu brāļiem Liangelo saka, ka viņš ir vispusīgs, par mazo Lemelo saka, ka viņš ir talantīgāks un nespēlē aizsardzībā. Jūs esat spēlējis pret komandu, kurā viņi abi ir. Kā tad ir īstenībā?
Tā kā tā spēle bija par uzbrukumu un tur nav komentāru. Mēs iemetām 141 punktus, man pašam liekas, es tā, cik mēs minūtes spēlējam. Mēs 40 minūtes tikai spēlējam. Ja?
Tā arī ir, ka viņi pārskrien pār centram un uzreiz met? Vitautas konkrēti?
Vitautas komanda konkrēti, jā. Tīpaši pirmajā spēlē pret mums, pret poļu komandu viņi jau mazāk to darīja, un pēdējā spēlē viņi to nedarīja vispār. Nu jā, viņi provocēja tādu ātru spēli, viņi nāca pa diviem virsū kaut ko, un paši gribēja ātrāk aizsardzībā nespēlēt ātrāk tikt pie bumbas paši. Un tad iznāca tāda up and down spēle tā. Tā kā angļu valodā sāka terminoloģiski, turp un apakaļ.
Poļi uzvarēja, Slovēņi arī bija vēl šajā turnīrā, kura jūsu vadītājai komandai bija labākā spēle kopā ņemot, gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, jo ja pirmā bija tikai par uzbrukumu bez aizsardzības, tad jāvērtē laikam pēdējās divas.
Nu, jāvērtē to, ka otrā spēle Slovēņiem, tā bija augstākās līgas Slovēnijas komanda. Ja mēs skatāmies, mēs paši aizbraucām ar VF skolas sastāvu plus piesaistiem divus VF skolas audzēkņus, kas spēlē Valmierā, Hāzners un Hudins. Bebs mums iedeva papildinātu uz vienu spēli Helmani un uz trijām spēlēm Čavaru. Un, protams, arī Zotovs, kas LBL2 spēlē pie mums. Tā kā mēs aizbraucām jauniešu komandu, pastiprinājām, tā kā, nu, var teikt, divi vīrieši, divi čaļi, bet pret Slovēņiem spēlē tikai Čavars. Un man liekas, tā bija tāda spēle, ka mēs spēlējām ar profesionālu komandu. Uzvarējām, man kā trenerim pašam bija gandarījums, protams, papildlaikā vinējām, bet veču spēle un čaļi arī ļoti labi norūdījās.
VF skola vispār bija vienīgā valsts otrās līgas komanda šajā turnīrā. Tā kā, acīm redzot, jūs pierādījāt, ka šai komandai un šiem audzēkņiem ir pietiekami liels potenciāls.
Čaļiem ir liels potenciāls, es uzskatu, un pieliekot tādas divas figūras, tā kā Čavaru šajā brīdī, Helmani, ja Hāzner vēl nosauc, tad tas palīdz komandai kļūt stiprākiem. Poļu komandai bija profesionāla komanda, trijiem leišiem, Jogela, kas Latvijas basketbola līgā spēlēja, trīs amerikāņiem, Benjamins, kas Liepāja nesen spēlēja, un jaunākais spēlētājs bija 93. dzimšanas gads, 25 gadi. Tā kā mums pat neviens nebija 25 gadu vecs.
Kopumā joprojām jāatgriežās pie bolu ģimenes, kas arī rīko šo turnīru. Tātad 2000 eiro balvu par otro vietu.
Dolāros,
jā, kas jāatzīmē nevis eiro. Vispār ar Lavāru bolu tikāties personīgi kāds no VF skolas?
Nu, viņš bija atvērts persona, zināja, ko viņš dara, arī es varu pateikt, reiz viņš zina, ko dara. Un viņš ir komunikables, un mēs ārpus kamerā viņš ir tā kā foršs vecis. Un, protams, sanāca komunicēt, un viņš ļoti pēc zaudēta spēle bija sāpīga, bet viņš ļoti labas vārdas teica daudziem mūsu spēlētājiem un pateicās, ka mēs piedalījāmies viņu šovā, kad tajā spēles stilā iekļāvāmies. Un, protams, viņam žēl, ka bija zaudēja mums, bet nu, tā ir viņa problēma šajā brīdī.
Tad Raimonds Feldmanis var apliecināt, ka ir divi lavāri boli, ir tas ekscentriski ekspresīvais, ko visi redz un kas tājas šovu, kas piesaista uzmanību un ir arī saprātīgais, ārpus laukuma un piezemētāks.
Nu, pēc dabas noteikti, ka viņš ir tas aktīvais un tā, bet viņš zina, ko viņš dara. Viņš zina, ko viņš dara, un tas viņam, nezinu, savu veidu biznesā palīdz. Viņš tāpat to nedara. Tas ir acīm redzams. Kad kamera tad atnāk kaut kur blakām vai mikrofons, tad viņš bišķiņ tāds uztais skaļāk, plašāk, drošāk, aktīvāks cilvēks paliek.
LiAngelo un LaMelo, kuram ir vairāk talanta, lielāks potenciāls, tik līdz Lakers komandai, kā tēvs grib, lai visi trīs dēli spēlē Lakeros, bet nu, kā būs, to redzēsim, bet kuriem no šiem diviem Lietuvā redzētajiem un šobrīd spēlējošiem ir lielāks potenciāls?
Nu, noteikti jaunākiem LaMelo, bet LiAngelo, ja skatās, viņš ir A grupas spēlētājs jaunas basketbola līgā un ar tādiem parametriem, es domāju, ka jaunas basketbola līgā viņš dominētu. 19 gadus vec tikai, un otrs jaunākais brāči, ka ir tiešām talentīgs dotības, viņam ir acīm redzamas tādas arī basketbola tādas izpratne, izjūta un foršs čals laukumā. LBL 2 playoffos mēs esam otrajā kārtā, jau 12-niekā mēs tikām, un tas nodrošināja mēs playoffos. Mēs gatavojamies tam playoffiem, tagad pabeidzam regulāros spēles, kā arī jaunās basketbola līgas U19 fināli.
Raimonda Feldmaņa tuvākie plāni, es saprotu, šonedēļ tā ir Valencija, Spānija.
Jā, radās iespēja braukt sezonas laikā apmeklēt, kas varētu būt interesanti tieši treneram sezonas laikā paskatīties, kā notiek treniņu procesu uz Eurolīgas komandu Valenciju pie Tuksus Viduretas. Protams, es uzreiz nokomunicēju, atradu ceļus un tikt pie jauniešu basketbola sistēmas paralēli paskatīties, tā kā iekrāt pieredzi, veidot lielāku redzējumu par basketbolu, man liekas, nekad nav paslikt.
Labi, nu, Raimond, teiksim, šorīt paldies par sarunu ar Latvijas Radio, novēlam veiksmi izdošanos Valencijā un tad, kas zina, varbūt jau atkal vasarā runāsim par Nacionālo basketbola asociāciju un vasaras līgu, vai par to jau ir kaut kas zināms, domas par to?
Vīzija ir apmēram, bet nekur nevajag skriet pa priekšu. Sākumā tagad ir Valencija, LBL2, jaunas basketbola līga, tā kā visiem veiksmīgu dienu, paldies par uzmanību.